Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Decoding Boy's New Science Behind the Subtle Art of Raising Sons karya Dr. Kara Netterson ialah buku bukan fiksyen keibubapaan yang meneliti perubahan anak lelaki. Terutama apabila mereka mula memasuki akil baligh sebagai pakar pediatrik dan ibu. Netterson menerangkan bahawa perubahan ini sering bermula lebih awal daripada yang disedari oleh ibu bapa walaupun tanda fizikalnya belum begitu jelas. Fokus bukunya ialah salah faham biasa terhadap anak lelaki yang semakin pendiam, menjawab sepatah dua, suka menyendiri atau terlalu tertarik pada permainan video. Beliau menolak tanggapan mudah bahawa remaja lelaki memang tidak mahu berkomunikasi. Sebaliknya, buku ini melihat gabungan perkembangan biologi, kematangan emosi yang belum seimbang dan tekanan dunia digital. Tujuannya ialah membantu ibu bapa terus hadir dalam kehidupan anak lelaki tanpa menceroboh privasi mereka dengan penerangan sains, contoh pendekatan perbualan dan panduan praktikal. Decoding Boys membincangkan akil baligh, skrin, pornografi, tekanan rakan sebaya, hubungan serta persetujuan dalam cara yang terus terang dan mudah digunakan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, akil baligh lelaki bermula sebelum perubahan fizikal mudah dilihat. Idea asas buku ini ialah akil baligh anak lelaki sering bermula lebih awal daripada jangkaan ibu bapa. Tetapi prosesnya kurang ketara berbanding perubahan yang biasa diperhatikan pada anak perempuan. Oleh sebab itu, ibu bapa mungkin hanya menafsir perubahan awal seperti cepat marah, menjauhkan diri, kurang bercakap atau tingkah laku lebih impulsif sebagai sikap buruk. Netterson menggesa pembaca melihatnya sebagai sebahagian daripada perkembangan yang memerlukan perhatian, bukannya alasan untuk melabel anak sebagai malas, degil atau tidak peduli. Penekanan pada julat normal sangat penting. Kadar pertumbuhan, perubahan suara, bau badan, kematangan emosi dan keyakinan sosial tidak berlaku serentak bagi semua anak lelaki. Dalam keluarga Malaysia yang kadangkala masih berasa segan membincangkan tubuh dan seksualiti, ketidakselesaan orang dewasa boleh menyebabkan anak mencari jawapan daripada rakan sebaya atau internet. Buku ini menyokong pendekatan yang lebih awal dan berperingkat, iaitu menerangkan perubahan badan sebelum anak berasa cemas atau malu mengenainya. Nilai praktikalnya bukan pada usaha mengawal setiap perubahan, tetapi pada pembetulan tafsiran. Apabila ibu bapa memahami bahawa kematangan fizikal tidak sama dengan kematangan pertimbangan, mereka lebih mampu menetapkan harapan yang realistik. Mereka juga boleh membuka ruang anak bertanya tanpa rasa diperlekehkan. Pendekatan ini menjadikan pendidikan akil baligh sebagai perbualan berterusan, bukan satu ceramah janggal yang dibuat terlalu lambat. Kedua, pendiam dan pintu tertutup bukan alasan untuk hubungan ibu bapa terputus. Netterson menggunakan imej anak lelaki yang berada di sebalik pintu bilik tertutup untuk menerangkan masalah komunikasi semasa remaja. Anak mungkin semakin perlukan ruang peribadi, namun buku ini membezakan antara menghormati privasi dan membiarkan mereka terputus daripada bimbingan. Respons ringkas seperti okey atau tak tahu tidak semestinya bermakna anak tidak mahu disayangi atau tidak mempunyai perkara untuk dikongsi. Ia boleh mencerminkan rasa janggal terhadap perubahan diri, kesukaran menamakan emosi atau keletihan menghadapi tuntutan sosial. Buku ini mencadangkan ibu bapa terus membina hubungan melalui cara yang boleh diterima oleh anak, termasuk perbualan santai ketika memandu, berjalan, bersukan atau melakukan kerja bersama. Kaedah ini mengurangkan tekanan berdepan mata yang kadangkala membuat remaja rasa seperti sedang disoal siasat. Hubungan fizikal dan emosi juga diberi perhatian dengan syarat ia menghormati keselesaan anak dan berubah mengikut usia. Dalam konteks rumah yang sibuk dengan sekolah, tuition, kerja dan telefon, kehadiran yang konsisten lebih berguna daripada perbualan panjang sekali-sekala. Ibu bapa perlu kekal ingin tahu tetapi bukan terlalu mengawal. Mereka boleh bertanya soalan terbuka, mendengar tanpa terus membetulkan dan kembali kepada isu yang sama pada masa lain. Hujah Netterson jelas. Jika keluarga tidak menyediakan maklumat dan bahasa untuk anak memahami dirinya, sumber lain akan mengisi kekosongan itu dan sumber tersebut tidak semestinya tepat atau selamat. Ketiga, remaja yang kelihatan matang masih memerlukan pagar untuk membuat keputusan. Decoding Boys menerangkan percanggahan yang sering mengelirukan ibu bapa, iaitu anak lelaki boleh kelihatan tinggi, kuat dan pandai berhujah tetapi masih membuat keputusan yang terburu-buru. Netterson mengaitkan keadaan ini dengan perkembangan remaja yang tidak sekata. Kepayahan fizikal dan keinginan untuk berdikari boleh muncul lebih cepat daripada kemahiran menilai risiko, mengawal dorongan dan memikirkan akibat jangka panjang. Maka, ibu bapa tidak wajar menganggap rupa matang sebagai bukti bahawa anak sudah mampu mengurus semua pilihan sendiri. Implikasinya ialah disiplin perlu menjadi struktur, bukan sekadar hukuman selepas masalah berlaku. Peraturan mengenai masa pulang, penggunaan telefon, permainan video, pergaulan dan bahan terlarang perlu jelas, munasabah serta dibincangkan lebih awal. Anak perlu tahu sebab di sebalik had tersebut termasuk bagaimana tekanan rakan sebaya boleh mempengaruhi pilihan. Ini lebih berkesan daripada memberi amaran umum yang hanya berbunyi, jangan buat benda bukan-bukan. Buku ini juga memasukkan cabaran kontemporari seperti alkohol, dadah, vape, sexting dan tekanan untuk membuktikan keberanian atau kematangan. Bagi ibu bapa Malaysia, bentuk risiko mungkin berbeza mengikut sekolah, komuniti dan akses digital. Tetapi prinsipnya sama. Anak memerlukan maklumat yang tepat sebelum berdepan situasi sebenar. Perbualan yang tenang tentang kemungkinan pilihan, cara keluar daripada situasi tidak selesa. Dan siapa yang boleh dihubungi membantu anak membina pertimbangan tanpa menyamakan bimbingan dengan kawalan mutlak. Keempat, skrin dan pornografi perlu dibincang sebagai isu perkembangan, bukan sekadar larangan. Salah satu kekuatan Decoding Boys ialah kesediaannya membincangkan dunia digital secara terus terang. Natterson tidak menyederhanakan isu permainan video, telefon dan pornografi kepada masalah disiplin semata-mata. Beliau melihat skrin sebagai tempat remaja mencari hiburan, identiti, hubungan sosial, maklumat dan kadangkala pelarian daripada rasa tidak selesa. Oleh itu, penyelesaian yang hanya merampas peranti tanpa membina dialog mungkin tidak menyentuh sebab sebenar anak menggunakannya secara berlebihan. Golan yang itu, buku ini menekankan bahawa pendedahan kepada pornografi boleh berlaku pada usia muda dan kandungannya sering memberi gambaran yang tidak realistik serta tidak sihat tentang tubuh. Seks, kuasa dan hubungan. Sikap diam kerana malu boleh membiarkan internet menjadi pendidik utama. Ibu bapa perlu menjelaskan bahawa kandungan seksual dalam talian dibina untuk tontonan, bukannya panduan tentang keintiman, hormat atau hubungan sebenar. Perbualan ini perlu sesuai dengan usia, berulang dan tidak bertukar menjadi sesi memalukan anak. Dalam rumah tangga Malaysia, perbincangan ini mungkin bertembung dengan nilai agama, adat dan rasa segan. Namun, nilai tersebut boleh menjadi asas yang kukuh untuk bercakap tentang maruah diri, tanggungjawab, batas peribadi dan penghormatan terhadap orang lain. Buku ini menyokong gabungan sempadan teknikal seperti peraturan masa dan tempat penggunaan peranti dengan pendidikan hubungan yang jujur. Matlamatnya bukan pengawasan sempurna tetapi membentuk keupayaan anak menilai kandungan dan membuat pilihan yang lebih selamat apabila ibu bapa tiada di sisi. Akhir sekali, persetujuan dan sensitiviti perlu diajar sebelum anak berdepan tekanan sosial. Natterson meletakkan pendidikan tentang persetujuan dan sensitiviti sebagai sebahagian daripada membesarkan anak lelaki yang bertanggungjawab. Perbincangan ini penting kerana remaja menerima mesej bercampur daripada rakan, media sosial, hiburan dan kandungan seksual dalam talian. Jika keluarga hanya bercakap tentang bahaya kepada anak sendiri, mereka mungkin terlepas peluang untuk mengajar bagaimana tindakannya mempengaruhi keselamatan, maruah dan sempadan orang lain. Buku ini menggalakkan ibu bapa menerangkan bahawa persetujuan bukan sekadar ketiadaan bantahan. Ia melibatkan komunikasi yang jelas, kesediaan bersama dan penghormatan apabila seseorang berubah fikiran atau tidak selesa. Prinsip ini boleh diajar jauh sebelum anak mempunyai hubungan romantik. Contohnya, ibu bapa boleh membiasakan anak meminta izin menerima penolakan tanpa mengejek, tidak menyebarkan imej atau mesej peribadi dan memahami bahawa gurauan seksual atau tekanan kumpulan boleh mendatangkan kesan serius. Topik ini juga berkait rapat dengan pembinaan empati. Anak lelaki tidak patut diajar bahawa emosi, kelembutan atau rasa hormat menjadikan mereka kurang maskulin. Sebaliknya, kematangan ditunjukkan melalui keupayaan mengawal diri, mendengar dan bertanggungjawab atas pilihan sendiri. Pendekatan ini relevan dalam suasana sekolah dan komuniti Malaysia. Apabila ibu bapa mahu membimbing anak dalam nilai keluarga sambil menyediakan bahasa praktikal untuk menghadapi hubungan moden. Dengan menjadikan persetujuan sebagai kemahiran harian, bukan semata-mata isu seksual, perbualan menjadi lebih jelas dan kurang menakutkan. Kesimpulannya, Decoding Boys paling sesuai untuk ibu bapa, penjaga, guru dan kaunselor yang berdepan anak lelaki pada penghujung sekolah rendah, remaja atau awal dewasa. Ia khususnya berguna bagi orang dewasa yang keliru apabila anak yang dahulu petah mula menjawab ringkas, menghabiskan masa di bilik atau lebih mudah terpengaruh oleh skrin dan rakan sebaya. Buku ini tidak menjanjikan formula segera untuk membuat anak sentiasa terbuka. Sebaliknya, ia memberi kerangka yang lebih realistik, memahami perubahan perkembangan, kekal berhubung, menetapkan had yang jelas dan bercakap sebelum masalah menjadi besar. Manfaat utamanya ialah cara Natterson menggabungkan pengetahuan pediatrik dengan isu harian keluarga. Akil balik tidak dibincangkan sebagai perubahan tubuh saja. tetapi sebagai tempoh apabila anak berurusan dengan imej diri, dorongan, privasi, teknologi dan tekanan sosial secara serentak. Ini menjadikan panduannya lebih luas daripada buku yang hanya menumpukan disiplin atau hanya menerangkan biologi. Berbanding banyak buku keibubapaan yang menggambarkan remaja lelaki sebagai sukar difahami atau secara semula jadi tertutup, Decoding Boys menolak sikap pasrah itu. Kelainan utamanya ialah penegasan bahawa diam bukan sebab untuk orang dewasa berhenti mendekati anak. Nadah buku ini praktikal dan tidak menghukum sambil berani menyentuh pornografi, sexting, vape serta persetujuan. Untuk keluarga Malaysia, buku ini boleh menjadi asas perbualan yang kemudian disesuaikan dengan nilai agama, budaya dan keadaan setiap rumah. Ia mengingatkan bahawa privasi anak perlu dihormati, tetapi hubungan dan pendidikan yang berterusan tetap tanggungjawab orang dewasa. Jika anda ingin menyokong Karen Utterson MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.